السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم بس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس حد تک تمہیں توفیق ہے اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو.
اوشن تیپ ممکن چلوگن گور گو جرشا اللہ دن کور کلا اکلا باشی گلے جانا سرپ کل گلا بل سلیر چون جاشرات کیم اوز نفس سنین سرنگ دیگنن سکتان سا منا اوشو لور اگی لکے جیت شو چولور اگر سلیر اللہ گا استوک سوز قرض بیر سنگیر آل سلیر چنانے گوئی تت جانا سلیر دی گیچریت اللہ عبدن قدر مان جانا جمشا گونگل اوشل آیتن بیلگول بولگن دوئی اللہ تعالی مومن مسلمان درگا تقوی بولگلا جانا تولو کاندو باشیو منین اللہ تعالی نین بیرک تارین ات کرگلا دیب نسد کھلو دا اللہ تعالی نین چیک سیز بیرک تارینین آراسین دا اتو مانی لو بیر بیروگو بول اللہ تعالی نین جولن دا سرکتو اوشندکتان مومن مسلمان فینانس لی قرمان دی کھلگان وقتا ایچ کچان ایک کے لین بوسو کھریک جانا ایک کے آنجی بول بوشو لازم انتکنے مومن مسلمان دار کھلا ترگان اوشل فینانس لی قرمان دی کاندائی در بیر جاکشی مقصد مدو گو تان دیک بولو بگن کی کندو اللہ تعالیٰ نے راز چلی گی نا تاتکتو بولو چون جاکشی مقصد تار دے ونکترو چون سرب کھلا ترگن جانا سرب تو انو کھا لگن جماعت حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دن جماعت گنا اسلام کا دعوت کھلو مسیونر لیر دی دعوت چلار دے دایار دو الار دے عمل کھلو میدان نا جونتو ادویت تار دے باسترو قرآن کریم دے باسترو میچے تیر دے سالو دعوت بور بور لورن کھرو مکتب دیر دے سالو دین تعلیم دیرن جائل تو مقصد اندا ہر کائسے مملکت تیر دے رادیو ستانسی لار دے آچو اور اخانہ لار دے سالو آدمزاد کا خزمت کھلو نو جانا باش کا جو مشتار نات کرو کس کا سے بگن کن دو جر جزن دو نکورا اسلام تعلیم نے لائک تھک احمدی مسلمان جماعت لے ات کرب کھلے جات کن اللہ تعالیٰ ناکو کوکتار نات کرو گا جانا پیندے لیر دے ناکو کوکتار نات کرو گا تان دک جگورو دا سوز کھلنگان جو مشتار سیاک تو آر تھوڑ دو اشتر بار آنکنے بیس اچھر لک امام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا اشینب اوشل اشتیر دن روخن مانگزن شنگن وز بیس اوز نفس سنن سرنگ دگنن سکتانب مفلے ہون دیب اتالوچو آدمدار دن سابنا کوشلونو بامدگن آدمدار وز تاکتا وائد کندہ کنگ چلک کے اے مول چلک کا جیتشکین آدم داردین ساونا بلتے کیگلک دیگن مانی نے لے بلدر وید تیس کے رسن چے آل کنگ دیگن مول چلک دیگن مانی نے بلدرت بل اگلک تیر دین دا گینن ریک مانی گے کنگ دیگن کے جیتشو چلور اگلک تیر گے جیتشکین دیر اوز دورنون جاکشی تلک تیری نے جیتشکین دیر اوشل گنا جرگل جشوگا جیت شونو کھا لگن آدمدار اللہ تعالیٰ نے راز چلی گنا تھا تو جرگل جشوگا آندائی لاردین جشو لورو اللہ تعالیٰ نے کھرگو سو آستنا کرپ کے تیر لاردین کنگ چلی گی مول چلوگو توی لوگ کو اولانات اللہ تعالیٰ نے بیرشن دیگی منین بے پیل دیگ کے جیت شکن آدمدار بولشات الارگا بل دنیا دو داگے آخرت جشو سند داگے اللہ تعالیٰ نے بیر شندک تیر آر دائم تشکرات دیمک اللہ تعالیٰ تربنا نگلک تیر گے اے بولگون آدم دار دن اگلک تیر چیک تیل گین بول بوئی تیس کے رسن چے جگورو دا من آیت کند آئی الارد نگلک تیر چیک سے کنگ دکھتے رگے اے بولو دیمک اوشو سے آگ تو ہی گی لکھتے رگے جیت شکن دیر کاندائی بخت لو انسان دار آنن اللہ تعالی آنن جو لندہ سرپ تا گندار گا اللہ جو لندہ مندائی دے بائیت کن اللہ اردان سرپ کھلگلا اے لے دے سرال بائیت تیس کیری سنچے سلیر سرپ کھلگ جات کن اکچلار اوشو سرپ تولور سرپ کلگندار دن اگلیگی نین کاندائی در بر کھرال اللہ تعالیٰ سی لکسز کھالتر وائد اللہ تعالیٰ سی لیر دن فنانس لی کرمان دک تارنگار گا میرم دولک مینن کھرائید جانال آرد سی لائید خودم سی لیر اللہ تعالیٰ گا کرز حسنا استقسوز کرز برگننگیر سیاکتو آنن قرض دے کھائی ترو وقت سے کھیل گندے اللہ تعالیٰ استوگو منن کھائی ترات الگنا ایمس اللہ تعالیٰ مندائی دے بائی تات سلیر دن اوشل کمان دیگن گار دن آرکا سنان گنو لورنگور دو کیچر جویرے گنو لورنگور دو ایلے کیچر ویستن جاکشلک تار دیات کرو گا دا کچھ قوت بیرے دیمک سیلیر اللہ تعالیٰ نے قادر لوسن تاکر بوجو مول دوئی آلوائی سنگار خوشل قادر لو جنندو من براز مفلے ہون سوزنن چیچمے سندے گینن ریک توکتل گننن دیمک اللہ تعالیٰ نے کت بیر کے سنن اوشندائی کت بیر کے تابو چولار کان چالک باقتلو آدمدار جو رودا میں آئیت کندائی بگون کی کندو احمدی مسلمان دارے لے اللہ تعالیٰ جو لندہ سرپ تو انن مانی لو لگن شنشت وشنو چون احمدی مسلمان دار گنا آندن کت بیر کے آل شو دا Бұл қандайдыр бір құру кептер емес. Кез-кезіменен менің алдыма жүз доған, мен деген ошындай мисалдар келіп тұрады. Финансылы құрмандықтарды жасаған адамдар айты берішет, жаны жазышат. Алар қандайдыр бір шықтану менен ошы құрмандықтарды жасап жатқан болышат. Егер финансылы құрмандықты же Алла Таала жолында сарыпты оны түшініш болса, анда үшінчалік шықтану менен кем финансылы құрмандықты жасай алады. Анан алғына емес, ушул финансылы құрмандықтан кейін еле Алла Таалаларға қандай көйтіп қайтырған деген тәжірибеге ие болғандар да аз емес. Анан Алла Тааланын аларга кылган мейримдүүлүк мамилесинин алар ушунчалык катуу таасир алган болушат. Алар Алла Тааланын беришиндиги менен ошо күйгөн мал мүлктү кайрадан Алла Тааланын жолуна сарптап коюшат. Ошентип алар финансылык жактан да Алла Тааланын беришиндиктерини таттуу болуп бара беришет. Башка кут беркелер да аларга жетип турган болот. Мына ошондой окуялар толтура. Акын мусулмандар абдан толкунданып, Алла Таалаларга кандай беришиндик кылганын, аларга курмандык кылуу мүмкүнчүлүгү кандай насип этилгенин, алардын үмүттөрүнүн да аша чаап алар Алла Тааланын беришиндигине таттуу болгонун айтып беришет. Азыр мына ошондой окуялардын айрымдарын силерге айтып берем. Бенин Республикасынан миссионерибиз даачыбыз мындай деп жазат. Котону шаарынын Салман Мырза аттуу бир аксакалы финансылык жактан өтө эле алсыз адам. Декабрь айында Бенин Республикасындагы жалса салаанага катышуу үчүн 1500 франк кафа жол кирени төлөөгө да кудурети жок болчу. Жалсага катышуу үчүн ага айтылганда, ага баса белгилеп айтылганда, ал киши аракеттенип, бир тараптагы жол кирени алып, жалсага ага жалса боло турган майданга жетип барды. Бирок кайтууга жол кире жок болчу. Анан ага жол кирени уюштурууга туура келди. Жалса бүткөн соң үйүнө кайтканда 4-5 күндөн кийин вакфе жадид чандасын топтоо иштери боюнча жооптуу кызматкерлер келип, сиз берем деп убада берген вакфе жадид чандасын али төлөй элексиз деп айтышты. Кожу Салман Мырза ачык жүз менен аларды өз үйүндө тосуп алды жана вакфе жадид чандасын угуп бөлмөнүн ичине кирип 6000 франк кафаны алып келип төлөп койду. Жазып жиберген адам бул акча ал кишинин кудуретине караганда өтө чоң сумма болчу дейт. Ошондо чанда жыйноочу адам Шухуд Мырза а дегенде толкунданып кетти. Анан мындай деди: сиз мынчалык акчаны төлөбөй, бир аз акчаны берсеңиз деле болот. Балдарыңарга да алып калыңыз. Бул кудуретиңден ашыгыраак акча. Ал киши мындай деп жооп берди: Алла Таала ушул акчаны мага тартуулаган соң кандайча анын жолуна бермейин. Бул акча меники эмес, бул Алла Тааланын аманаты. Менде жалсага барууга да акча жок болчу. Араң бир тараптагы жол кирени алып барган элем. Кайтканымда Алла Таала мага ушунчалык тартуулады. Мен жан дилим менен ушул акчаны анын жолуна берүүгө даярмын. Анан мындай деп кошумчалады: 2 күндөн кийин дагы келгиле, мен дагы акча берем. 2 күндөн кийин ал киши 2000 франк кафаны кошумча төлөдү. Анан Танзаниядагы миссионерибиз даачыбыз мындай деп жазат: Алжирдеги бир региондогу 2 жыл мурда Ахмади болгон Ахмад Манопе Мырза аттуу бир Наумбай жаңгыдан байыт берген адам бар. Ал киши кайра кайра мындай деп айткан: биз төлөй турган وقفے دی جانا تحریک جیت چندہ لارن بیس کی اللہ تعالیٰ وہ تو کھائی ترگانن مین بائی قدم جماعت کا کوشل آئے لکھتے آخچا کھائی دا کھتیر جو نندو بلوے کھالا تے لکھ بیروک جماعت کا کوشل ہوں چندہ تھلوی باشتا گانا ویستن کین کھاندہ ادھر بیر جیروک بے پیل دیک نصیبے تل دے جانا اکنومیکا لکھ اخوال دار ویستا آنچا انگلوک کھیتے آنان برونڈی ریسپولیکا سندھاگے مسی نیرویس مندائی دے جازت الجیر دے ابو بکر آتو جانگے دن احمدی بولگن بیر جاکر آدم بار ارزوا گن آئی لکھ مایانا گا جشب کلے جاتا تو آتا انہیں سے نجاردن بیرے من وقفے دی چندہ سے نالگان آنے نال دینا بارگنم دا دارو بیر آز دے تل سالب آنا مندائی دے وائیت دے آتم دین بوتن دا جرا بولگن دکتان اے تو خط اور جاتا او چاہی دن بیرے اور خانہ دا اور خانہ دان دا کھوپ داری لنگن ایل دیکھ تابیب چلک جول منین دا دار لنگن اے میں داری گر لیر آنن بوتن کس میں بولشتوں آن دان باشکارگا سے جو کھال دے دعویٰ چیس مندائی دے بولانتا تھا اکی جمعندن کین ابو بکر مرزا جمعہ نماز نے کھیل دے آدھی گین دے اوزنون خالب کھت کن وقف دی چندہ سن تھلپ او تو تلکن دانو منین راج چلک بیل درے باشتا دے جانا مندائی دے دے وقف دی چندہ سن ان عرض وگن سمہ سن تھلو گنم دو الکش بیر آز آکچا نے مردہ تھلپ کوئی گن بول چو اللہ تعالیٰ مگا اوشن دائی بیرشند کل دے مین اشتے گن جمعشت آگے جمعشم ایسے آئلک مایانم دے کتر کوئی دو آندم دا چونگ راک اللہ تعالیٰ نے بیرشن دیگی آتم دا آئے گیب کتے باشتا دے مردال کشے اصا گا تیانے باستوئے لے آزر بوسو تیانے سیز باسا باشتا دے اشولار دن بار چندہ بیرو نن ایلے کت بیر کسے آن نال کشے مندائی دے دے من آلگن آئلک مایانم جراشا ازگل تکس چندہ نے تلپ ترائین دے سیز مگا چندہ آم دن جلپ چندہ اسیب نن آئیت بیرنگس آنن تنزانی ریسپولیکا سنداغے لیندی دیگن رائی گیوں دو خزمت کرسو تو چو دعوی چیس مندائی دیب جازت جو سلیمانی مرزا اوز مندائی دیب جازت من دکون چو من بلتر من سود دا اشتیرم بوئی چا زیان گا اچھ رب کھال دم بروک من تحریک دید جانا وقفی چندہ لارنا بیرگن وادا لارم دے کیمت پی تلو دم جانا حضرت امام مہدی علیہ السلام دن بیشنچ خریفہ سے حضرت مرزا مسرور احمد حید اللہ تعالی بن اصل عزیز دن دعا لارنا تھا تک تو بولو اوشو زیان دے تولک تو چن کتو رمضان آئندہ ایلے تلو سال دم اوزن بیرگن وادم دن دا عاشق راک سمانے تلو دم اللہ تعالی مگا اوشن دے بیرشن دے کل دے آل کھیز دے جالگز ایلے دکونو بولو آل دا زیان گا اچھرا گان بول چو اللہ تعالی مین چندام دے اوشن چالے بیر کے کوشتو آزر ایک کے دکونو بار اللہ تعالی مین کرز کتار کرما بوتر وائن تیس کے رسن چے بیر کھان چے ایسے گوئی تو کھائی ترم دے آنن تنزانی آنے نیلے متوارا ریگیون نن شانگو زبیری مرزا تو بیر نو مبائے جنگ دن بایت بیرگن آدم مندائی دیب جازت من جماعت کے کھرگے نیلیم کین جماعتن چکم کیتنیم آنن کھائی رات جرگ لکھتو مغلم دین دعوی چنن جسا گن حرکے تیر نے نتیجہ سن دا جماعت کا کوشل دوں من جماعت سستما سے نا کوشلا اے لکھتے آرہ کن کے چھرچو ایلیم ہر کن زیان گا اچورا ترچو ایلیم من دے بیر ویلسپیت بار بول چو کھچنے ایلے سو دا تیوں بولو ایدیش تیر دے ساتچو ایلیم کہ دے کن بویو بیر داگ ایدیش ساتل وائی تیلے بیروک جماعت سستما سے نا کوشل وار کھاندائی سالن گن فنانس لکھ چاکرو لارگا چندہ بیرے باشتا گنم دان بیری کس کا وقت نیچن دے مینن اکنومک لیک اخوال میں اس گروپ کہتے اللہ تعالیٰ چندہ بیرگن دیگیم دین آر خاصن اس شنچا لیک بیر کے کوشکن حاضر ویلوس پیت دین اردونا موتو سکل سات والدم جانا ویزم دن مرون کو آوال میں کھرا گاندہ بیر کھانچا اسے جاکش آوال دامن آنا کونگو برازویل دین مسیح نرویس دعوی چیس مندائی دیب جازات اپیل الیپا مرزا آتو بیر جاکر احمدی توگان ویس کرا پائم جمش منن شکل دانا جانا ازگل تکسو زائی سائن چندہ سن تلوئی بیس وقف دی چندہ سن جاری لگانے ویستا مندائی دے بائیت کن میندے بولگونو ایک منگ فرانک فا بولچو جانا ایچ کان دے جمش تاول بائی جات کن مین میچت کے بارے ایک ریکت نفل نمازن وقدم اوشل جاکر احمدی توگان ویس آئیت جاتا تھا ایک ریکت نفل نمازن ات کردم جانا میندے بار ایک منگ کفا نے جرگ لکھتو جماعت پریزیدنت نے بارے چندہ کا بیرف سال دم کے چندے بیر آدم مگا جیرما مین فرانک کفا جونت کوئی دو اوشل آخچا اوچن مین بیر کھانچا مونت آل دن اشتے بیرگی نیلن بیرو کال مگا آکسن تلوگن امس بولچو چندانن بیر قسمنن اللہ تعالیٰ اوشل اکچم دے مگا بیروگو آنے مجبور کھل دے دے بوئلوئیم خوشن تیپ اللہ تعالیٰ اونے سے گوئی تو اوشل اکچم دے مگا بیر دیتی آنن بینین ریسپولیکا سنان میسینیوری ویس مندائی دیب جازات آل جر دے کان دے مرزا آتو بیر احمد توگان وسپار آل گوگورو دیگن جے دیگی جماعت ویس دن مچو سو آل کشی جاکن دا بایت بیر دے جانا چند آسن دا تولوی باشتا دے آل کشی ویزن دا ویز گوچو بیر ویز گرو جوز بیر گنن سیزو دو بول جول کو آل کشی دین فاکفج دید چند آسن آلن گاند آل کشی ویز تو راز چلی گی منن بیر جاتے مندائی دے دے من چند تولوی باشتا گرم دان بیر اللہ تعالیٰ نن بیر شندگی منن بزنس میں ویسو ونگو بار اشتری میں ویز گوچو بیر بیر کے کوشلو دا اوشل آدن بار احمدیہ کا کوشلو چندا بیرون بیر کیسے دے بوئل آنن سیرا لیون ریسپلیکا سن داگے کینیما دیگن ریگیون دوگو داوچ ویس شیخو آجی مرزا جون دو آنن مندائی دے آیت کانن جازات مردہ من اوز بالدارم دے ناتنان وقف دی چندا سن اوزن بیر چویلن بروک بول سفر اوز خزما چندا اوچون اوز وادنگ دے دا اوزن جازدر جانا آنے اوز چونتگن گوندن ایلے تلو دے بایتن وقف دی خاتچے سے وقف دی چندا سن آلگان بارگندا ڈاکٹر شیخ و آجی مرزا اوز کز دینا کزم اوز وادنگ دے اوزن جاز درگن دیب آئیتے کز اون مینگ لیون نے بیرم دیب آئیتے ڈاکٹر مرزا اوچ تورت مینگ جاز درسا کرک دیب اوی لوگا نیلیم دیے دیب کز اون مینگ دیب آئیت کندا آپا سے منچا آکچا کھائی دن بیرے سنگ دیب آئیتے ڈاکٹر مرزا اون چکپا اوز کھالوس منن جاز درب جاتا جاز درہ بیرے سنگ دیب اوز جوائین توکتا تو براز ایلے کندور اتکن سونگ ڈاکٹر مرزا نے آئرم توگندار آنے منین جولکان گیلش دے جانا کتے بارا جاتشکان دا کزنا اون بیش مینگ فرانک فا بیرش دے کز دارو ایلے اون مینگ لیونے نے ڈاکٹر مرزا گا بیرے بول مین سوز بیرگن مین چندام دے دے منا تی آلس کے آئی ماکتار دا جشکن آخم دی مسلمان درگا اللہ آردین بالدارنا دا اللہ تعالی چک سے زی خلاص تو لک تار تو لگن الار چند الار دن مانی لولو گن تشنی شد کی ملار دن جیرک تو رنا منا وشند ای نیس لیر دے سالات البیت تے اللہ تعالی دن باش کا ایچ کم سال وید وشند سے دا دنیا دو گو سوکر لار گا حضرت امام مہدی علیہ السلام دن اللہ تعالی تارمینن جنتن گن دو گو گرن وید مونو دا بلیب کوئی گلا جانگی دن جماعت ویس کا کوشل گن دار او تو تیز دک منن اخلاص تولوک جانا ترک تولوک بوچا او سبنگو شو دو جاخش لکتار بونچا آلگا لو روخو نا مانگز نا مرون کو احمدی لیر دا مرون کو ابلو لور دا کونگل برو لار کھیرک جانا او تو تیرنگ اویلو نولار زارن آنان کونگو ریسپولیکا سنن کنشاسا شارن داگے میسی نیرویس مندائی دیب جازد آلجر دا ابراہیم مرزا آتو بیر احمدی توگان ویس بار کوئی اچ کی لیر دے آل دے ساتھ ایش منن شگل داند احمدی اگا کیرے الیکتے آنان بزنس ناچار آفال دا بولچو جانا کھاندے در فائدہ دا گرل بایت ایلے احمدیہ کا کھرگین دن کین آل کشی وز قدرت نے جراشا چندہ تو کو باشتا گا چندہ نے بیرکس منے نانے بزنس نے ناوال اونگل دو آل کشی اوشو لار دن بار من احمدیہ کا کھرگین دن کین کلگن فنانس لی کرمان دیگیم دن جیمش دیب آج چک سوز کلات کین شاہ سادان ایلے دعوی چیس مندائی دیب جازات بکونگو اوبلوسنا کرشتو مبانزا گونگو جماعت ویس دن ترگونو مصطفی مرزا آتو برادم بار بلتے رمضان آئندہ الکش بایت بیرپ جماعت ویس کا کرگن بول وقت آرا لگندہ آنن خریستین بیر توگا نیجے سے بار بول چون الکھت اور کھال دے چونگ سما داگے آخچا آنن دار لانو سنا کیتے باشتا دے اوشن تے بوشو لے لے آئل دا الکش میچے تے فنانس لکرمان دے کا سالنگان چاکر ہوگا چندہ بیر دے جانا اوز ایجے سے نے دعا سرب آنن آتن اندہ چندہ تلو دو اوشن تے مندن کھین آن نے جیسے آئے گی کھال دے اوشن بار مین اللہ تعالیٰ جو لندہ جیسا کن قرمان دگیم دین بیرکے سے دیب اوزو آئیت دے آن ان مالی ریسپلیکا سندھ آگے جماعت ویسن امیر صاحب مندائی دیب جازات آل جیر دے گے محمد جارا مرزا آتو بیر احمد توگان ویس چندہ بیرو دن مردہ آیا وائی جا کر آدم بول چون بیرو کال کشے جماعت کا چندہ بیرے باشتہ گاندن بیرے آن ان جا کر چلی گی جوئی لو باشتہ دے اللہ تعالیٰ بیرے شندگی مینین آزر مالی ریسپلیکا سندھا دا کے بیر توان دارویس کرنک تو دراجہ دا فنانس لکرمان دکتے کلا باشتاشتے داود صالف مرزا آتو بیر استا جگت پار علاوه جاکر آدم بیر از منوت مرده آل کشه جمع ساین بیر مینگ فرانک فا چندا بیره باشتاگان آنه اشتیره نه جانه اخلاس تو لگونا اوشون چلک بیر که کشل دو بیر کانچا کن مرده آل کشه ایلو اوچ مینگ فرانک چندا تلو دو آل چما سه اکی جوز فون تو تزد اللہ تعالی نه بیر شندگی مینه حاضر نوم وائن دیر دا چندا بیرو شکتو لگو آرتب اتو چونگ اخلاس تو لگونا چندا بیر شد جماعت وستا افانا مرزا تو داگه بیر توان ویس بار الکشه آئی ساین بیر جوز ایلو مینگ فرانک اکی جو فند کا تیت تے چندہ بیرو دو بولاکچہ اوشل جاکر ویلکل ہو دا چونگ سمم بولوب سانالات مندان تشکر الکشه اکی جوز ایلو مینگ فرانک اچوز اوتوز فند کا تیت تے زکیت تے دا تلوگن اللہ تعالیٰ نے بیر شندگی مینن الکشه ایمان جانا ایشین بونچا ایسو بے نگو دو اندیا کا کرشتو کشمیر دے گی وقف جدید انسپیکٹورو مندہ دیب جازات جاکی نوت کن کندور دا کشمیر اوبلسون دا کھاپتا گان سیل مینن بول جولو مینن سری نگر شار اندا کے بار دیگ آخمدی مسلمان ری بلول اور آندان جابر کا گان بول چو سنت یبر آئندا کھیلگن سیل دین سوے وینن اوشن چل کب سو کھیلے اکی کواتو یلور دا سوگا چوک کھیتے الکشے مندائی دے بول آئیتات مین ایش سپر مینن سری نگر دا کے جماعت ویس کا جت بار گنم دا حاضر سری نگر جماعت تین چندہ لارن جوز پائز جی نوگا بول بائیت سوے و آدم دار اوز یلور انن تام دارنن اسٹن دو تروگا ارگا سیز الار دین یلور انن بار نا تلائی جانا باشکن حصے لے تولب کھیتے جانا بار دک یلور ناچار احوال دا دے سرسنا بول چومن الکشے مندائی دے بائیتات کائسے گنا یگو بار بسن چندہ آلگان کھیل دم دیگن سوز دور دو آئی توگا özüm de kayrat yok bolcu. Birok adamdar öz doğru meni körüp çandalar cönümde suraştu. Adamdar diyor to kuan etminin kalip ketken çandaların tülöp jatışkanın yana uşunçalık o rakvalga kavilganına karavastan alardın yüz doğrundu kandaydır bir kapaçilik yok ekinin görüp men ayran tan kaldım. Allah Teala'nın berişindeki minin Sirinagar'daki yakım diye Müslüman cemaatinin bujeti toluk kandu ciğin aldı. Uşul körnüştü körüp کوزدر جاشتار کا طلب کیتے جانا سویق تو پیغمبر ویس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اللہ رضوان اللہ علیہم دی استیب کالا سن الاردا جیگن گے ایچ نیرسے سے بولگنے مس برو قرمان دکتار بوئنچا بیر بیرین نوزب کیتش چو چندگی ناظرت امام مہدی علیہ السلام نے سویق تو جماعتن کورپ آدم دین ایمان اوزب کیتے بین رسولی کا سنان مغلیم ویس دعوچ ویس مندائی دیب جازات بیر ناو مبای اللہ تعالی مینن یو بلوم دو احمدی کلب کویسون دیگن اوی نیت مینن از گلتوب سوز چند بیر چو حال احمدی بولو کال دے بیرو یو بلو سو احمدی ایمس بول چو حال کشی مندائی دے تشکر گنون آیتات چند بیروم دون بیرکیس مینن یو بلوم دون بار احمدی بولو کالش دے اوشل تشتون کین مین دے لارگا دعوت کلو دیگن اوی پایدا بولو حال کشی باشندہ لارگا دعوت کلوائی تیلے بیرو تشتون آئینن الارگا دا دعوت کلا باشتا دے مندائی دے بولانتا اوشنتی مین الارگا دعوت کل دم جانا آئی رکچا اوشل مقصد مینن چندانن دا بیرے باشتا دم بگون مین بول نیرسنے سیمکتانو مینن آئیتام مینن بطن ای بلوم احمدی بول کالگن اوشنن بار دین جولن دا کلگن فنانس لکرمان دکتن بیرے کسے مینن بول دو بین ریسپولیکا سنداگے مورو گورو دیگن آئل دن ترگنو شابیل آئیم آتو بیر آیال مندائی دیو جازت اتکن جل مینن آوالم اور بول چو کاندے گنا جموش تجھے بزنس تے باشتا وسم زیان کرو تے لیم جانا بیر داگے جموشم آیا گنا چکپائی تے لے بیر کنو مغالم ویس دعوی چی ویس مینن شینم دولک مینن اللہ تعالی جولن دا کال تروائی ازگل تک سو سارپتو گو چاک کر دے مین بول پتر اوشن دا کلپ کرو یون کاندائی فائدہ تیرن گرلو تورا جانا تاک کرشے گے جراشا تولو کاندو شینم دو لکمین چندہ بیرے گرلو آنان مندائی دے اولانتا من کالتر وی ازگل تک چندہ بیرے باشتا گنم دان بیرے من سودا اشترم جرب کیتے ویوم دا فنانس لک مولچ لک بار من بار دک اشترم انگلو باشتا دے اللہ تعالیٰ نے آل سرپ تو چولارگا اتو کب تارتولائی دیگن وادا سے چین آنان اندیا دن کمر الدین مرزا آتو انسپیکٹر ویس مندائی دے آئیتا کیرلا دیگن اوبلستا کے بیر جماعت کا فنانس لکھ جیل دن باشندہ ایلے وقف دی چندہ سنین بجے تن دیار دو مقصد تن دا باردن حال جرد جیر مال تے جاشار بیر جگت منین جو لکتن حال مندائی دے دے من انتریرا ڈیزائننگ boyunca okunu bitkom jana ataminin biznesde başlamayı buldum. Vakfedi çandasının manilulugu jonundu aga ayeti bergenimde alcigat oşolele vakta 200 ming rupiye vada berip biznes başlaldı. Emi usul vada kaydan atkarlarının Allah bilet. Anal kişi magada dua uçun kat yazgan jana agada uçurluk kalifaga kat yazın gizdeyim nasıl kılgan. Oşentip inspektör vüs çanda jinagane alcirge kayra barganda. Al kişi o to kuanıç minin munday dedi. Allah Ta'ala'nın berişindeki minin bir kança bank tar tarafından maga interera designing digen cumuş tavalde andan kirişeme ançalık berke koşuldu. Oşuleli vakta ikke cüz ming rupi digen vadasın toluk kandu tülüp saldı. Anan India danele Nazim sahib mal vakfe dir munday devcazat. Nazim mal din orun basır Uttar Pradesh oblusuna finansilik isa par minel barganda Kanpur digan jay dage jamaat visin finansilik ister boncha khatche se Muhammad Farid Anwar Mirza minen jolukkan. Alkşe vakfe did boncha bergen toluk vada tülüp salde jana keç kisinde öz yuyuno çakırdı. Keçinde yani yuyuno jete barsam alkşe 8 yaşar kızım 2 kundan beri sizde kutup jatat. Oşinde uzayla unçukpayı İçkere kirip ketti. Kız din atı sajilla turvayı. Birazdan kiyin çıkıp geldi. Anın kolunda kapçık, akça, saktagiç barbolçu maga berip jatı. Men jil boyu anda çanda uçun akça çoğulttum. Siz andan bardık akçanı çıkarıp alıp maga kifitansıya berip ketingiz dedi. Anda 135 rupi barbolçu. Alkışı mundaydı bulantat. Men abdan tang hayran kaldım. Bu 8 yaşar kız jana Allah Ta'ala'nın berişindeki minin vakfe jadid çandasın özü jazdırıp özü bergen vadasın anda aşık ragin tülüp jatat. Jigoruda da men söz kılgandayı baldardın içinde payda bolup jatkın uşu ruhtu mangizde kim jarata alat. Bolgun Allah Ta'ala baldardın jürük toruna salat. Birok üydogu aylana çöyrünü dinni aylana çöyrü aylanu baldarda başka jakşilik tarminen birge, ibadet tarminen birge, çendalardın mani lulugu jonundu da kez kez minin alardın jürük torunu salip turu bul ata inelerdin mildeti bolup sanalat. Uşunday okyalarda kezget baldar çendalarda alip kelişkinde alarga silerdin atarıngardan ata ineleringer tülöp koygan deyip aytılganda alar ataves tilogango ataveska sop bolot. A biz öz çöntögübüzdön özübüz tilöybüz deşken. Fransiyadagi jamaat visin amir sahib munday dep jazat. Bir adamga vakfidi çandası jonundo aytılganda al munday dedi. Hazır mende bar akçanın barın çandaga berip saldım. Anın üydögülörü bir azin alıp kalıngız. Tiriçilik emne bolot dep aytıştı. Alkışı munday dedi. Men vakfe deyin, çandasın vada bergen men. Hani bari bir berişim gerek. Allah Ta'ala özü jardan berin. Alkışı munday de baytat. Kiyin ki ayda hükümetun salamatlıkte sakto başkarmalığının tarafından maga tümündoğday kat geldi. Sizge 2 cildi karacatlarda berunu çeştik. Uşuminin birge 3 aylık mayananı da jönatup salıştı. Alakçanı açıp görse bu lakça alkışı vakfe deyin çandası katarı tülögün akçadan cüz etse gövrök bolçu. Allah Ta'ala özünün berişindeki minen öz merevin tögüp finansil kurmandıktin cemişin bir aydın içinde tartulap koydu. Angliya'daki lajnayı mahallatın tahrik edip katçısı da munday de baytadı. Uşul cerdeki bir ukurukka karıştu vakfe edip katçısı maga munday de ayet verdi. Bir ayal ekonomikalik jaktan ötü alsız bolup çanda tülöyü albayt. O şiddetse de al kişiye mümkün boluşunca öz vadasın cazdırıp koydu. Allah yal munday de ulantat. Vadasın cazdırgan son al kişiye Allah Ta'ala usul vadane orundatuga kuç kuvvet versin dev dua kıla baştakan. Allah yal tügüçülük kesibin bilçü. O şiddet bir kança kundordun içinde tügü boncağa zakastar kele başladı. Ardından kin al kişiye öznün vadasın Korun datu mümkünçülüğüne ee bol boston. Andan da kubrok kirişege ee bolup kaldı. Hoşunduktan al özü vadasına da koşumça kıldı. گوشل جیر دے منو دا ایت کوئن تحریک دی چندہ سے پہنچا دا وقفے دی چندہ سے پہنچا دا آنگلیا دا لجنا ایم اللہ ماشاء اللہ او تو انگک تولک جانا خیرت تولک منن اوزنن بلگی لینگن مقصد انگنا جیت پیستن تیس کے رسن چے اوز دورنن بلگی لینگن مقصد تارنن دا آنچا آشگ راک آخ چانے اللہ تعالیٰ نے بیرشن دیگی منن تولشتو بینن ریسپولیکا دا گے جماعت ویستن امیر صاحب مندائی دیب جازت بینن ریسپولیکا سن تندگن دو جانا بور بور اندہ فلانی اورسو کب ساندہ جاشاگن جاکن گیوت کن جل دار دا اوشل ارو دان دا آدم دار بیعت بیرب جماعت کا کرشکن اوشل آئی ماکتا گی اوچ چائل مولدو کے لیر دن کرش لیگی نن جانا کتو باسم نن نتیجہ سن دا بیعت بیرگن دن کین براز وقتن کین جماعت ویستان علاقہ سن اوزو بالشتے اوشل آئی ماک کا بارے الجیر دے آدم دار دن شن بست تورن کھیترو مقصد دا برکینا فاسو ریسپلی کا سن دا گے فلانی ارو دان بولگن بیر مغلب دعوت چے جو نتلگن وشن تبال کشے برائی اتلگان آئی ماکتا اشتگن اللہ تعالیٰ میرے شندگی میں اوشن اوچ آئل خائرہ دا جماعت اس کا کوشل دو جانا اللہ دے نشین دیر دا آیا بھائی اس صبح نو کہتے اوشن اوچ آئل دا گے آدم دار اوز دورو آفتو انہ لارگا چونگ سمانے سارپتا اوز دورو آفتو اس تارگا آکچا کھورو تو بینر اسپلیکاسن جلسہ سنن کھات ششتے جلسہ دن کین اوز آئل دارنا کھائت شکن دا جماعت ویس دا گے مغلن ویس بیر کھانچا کندور دن کین لے الار دن آئل نا بارے مینن آتمان آزگنا آکچا نے بیرش دا نوم بائن دیر دا فنانسل کرمان دکا کاتشتر گلا دیو آئیت تے بل دکبر آئی جانا وقف جدید چند آسے نے تلو اچون بل آخر گیا آئے الار جلسہ کا بارو اچون اب تو انہ لارگا چونگ سمانے چگم داشکا نے لے فنانسل تارتش دا بار بول چوشو کا کھرا وستان ایماندار ہے اوشن چلے گشتو بول گن اوشل کیپتے اوگو الار دارو اوشل اوچ آئل دا گے بار دیگا آدم دار وقف دی چندہ سے نہ دا خات ششتے اوشن تے بول وقت آرہ لگن دا اوشل اورو دا مینگے جاکن جنگ آدم بیعت بیرے جماعت ویس کا مچو بولشتو دیمیں کبول فنانس لکر ماندیک بہنچا آئرم اوکی الار بولو آدم دار دن کاندہ ہی چین اخلاص تلک منن چندہ لار دے تلو گنن نون خبر بیرت کوک تو گن اوکی الار دا اللہ تعالیٰ کاندہ ہی گوئی تو خائتر گانے نا گو بول دک دیگن نیر سے دا آئیتل گان کس کا سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لار چین اوشل اوکی الار دے کھرپ اللہ تعالیٰ نے سوز دور انن چین ایکن دیگی دنگا زلانت بول بونچا بیس وزوز تا تجربہ لوبوس اوشو منن بیرگی حضرت امام مہدی علیہ السلام دن جماعت نا آل دنیا دو کائسے بیر الکو سن دو ایکن انن کھرا واسن تھیگن اللہ تعالیٰ نے کھول دو لورو دا بیس کے بائی کلات مردہ دا مرون کو جیل دار دا دا مین آیت کند آئی حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام دن طور چنج خلیفہ سے حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ وقف دی چندہ سن پاکستان دان باشکا آئیرم افریقہ جانا اندیا الکو لورن مختاج دکتارن خاندرو اچون باشتا گا نیلے ایلگر پاکستان دان باشکا الکو لور کو منچا لک باسم جسل بائی تیلے آئرک چا ایوروپا الکو لورن جے بائی الکو لورن آکچا سے افریقہ الکو لورن کورو تلات حاضر افریقہ دا بولک جاتکن کیبر پر ایک تیر جو نندو آیت بیرین اللہ تعالیٰ نے بیرے شندگی مینین اوچ اردا افریقہ دا گی اون سیگے سلکو دا توکسن بیش میچت کھرولپ چاہتا کیبر عبدن چونگ میچت تیر دا سالنو دا آنکین الجر دے دا جماعت مچو لورن سان اسوب جاتا جانا دعوت کھلو چون جانگ جانگ میدان دار دا آچلو دا حضرت امام مہدی علیہ السلام دا بول جاکا اوزگو چون نصد کھل گن کھائی دا اسلام دے تانشتر ماک چے بوسنگور دعوت کھل ماک چے بوسنگور آل جیر دے میچت سال کوئی گلا افریقہ دن باشکا الکو لور دو دا اوشو لیشتر اتکار لپ جاتا آزر کی اوچور دا افریقہ نے کوش کن دو چما سے جیر میں بیش الکو دو داگے جیتے الکو بار بی ایل اکی جوس تورت جانگے میچت سالنگان بیر جوس سکسان تورت دعوت بور بور لورو کھرولگان ایوروپا میں باتش بالکل لورنن وقف دی چندا سن چما سے سیکسن پائز افریقہ بالکل لورن کورو تلت افریقہ داگے آخمنی مسلمان دار اللہ تعالیٰ نے بیر شندگی میں چونگ چونگ فنانسلی قرمان دکتار دے جسب جات شد اوشو کا کھرا وستن الار دن مقتاج دکتارنن جانا بایت بیرگن دیر دن سان اوسو بارا жаткан дигинин айынан ошондой эле нау мубайиндер кедей жакыр адамдар болгондуктан алар өз каражаттарын өздөрү толуктай алышпайт. Алар бар бир жардамга муктаж. Жогоруда сөз кылынган окуяларда да баян этилгендей, алар чоң чоң курмандыктарды жасашууда. Бирок ал жерде да каршылык боюнча окуялар бар. Мен айтып берген эки окуя боюнча каршылаштарыбыз жанга баят бергендерге басым көрсөтүп, аларды жамаатыбыздан чыгарууга да аракет жасашат. Айрым алсыз адамдар кээде чыгып да кетишет. Бирок эч бир нерседен коркпой турган иманы бекем адамдар да арбын. Кыскасы, аларды тарбиялоо үчүн баят кылдырганыңардан кийин алар менен үзгүлтүксүз алака байланыштарды түзгүлө жана ушул алака байланыштарды ар дайым бекемдетип бара бергиле. Тарбиялык жактарды көзөмөлдөп, тарбия берүүңөр үчүн ал жайларга кайра кайра баргыла деп мен аймактык жамааттарыбызга да насаат кылган элем. Африка өлкөлөрүндө кээ бир аймактар өтө эле алыс. Ал жайларга баруу үчүн токойлордон өтүүгө да туура келет. Ал жердеги алака байланыштар анча деле бекем болбойт жана ал жайларда алака байланыштар араң эле түзүлөт. Ошондон улам ал жердеги жамааттарыбыз же жаңы болгон ахмади мусулмандар менен болгон алака байланыш узакка созулбайт. Андан тышкары миссионерлер жана даавачылар да жетишпейт. Аларда кайра кайра барышса алака байланыш түзүлүүсү мүмкүн. Кыйын эле барышса да баруулары керек. Бирок тартыш болгондуктан алар да бара алышпайт. Ошондуктан жогоруда мен айткандай көптөгөн баят берген адамдар жоголуп кетишет. Демек жамааттарыбыз айрыкча тиешелүү өлкөлөрдөгү аймактардагы жамааттарыбыз буга чара көрүүлөрү керек. Эч болбогондо башында бир жылга чейин аябай көңүл бурулары керек. Ошондуктан мен халифа болгон жылда эле жамааттарга толтура баят берген адамдар текке кетишүүдө. Мурунку баят бергендердин эч болбогондо 70% алака байланыштарды түзүү жолу менен кайтарып алып келгиле деп көрсөтмө берген эле. Алла Тааланын беришиндиги менен бул жактан жамааттарыбыз аракеттерди да жасашты. Айрыкча Африкада. Анан алака байланыштар кайрадан түзүлгөндө тигил адамдар силер баят алганыңардан кийин бизди таштап кетип калдыңар. Биз чын жүрөктөн ахмади мусулманыбыз деп арызданышты. Алардын көбү чын жүрөктөн ахмади мусулман болушкан. Бирок ахмадиянын таалимин терең билишчү эмес, тарбиясында жетишсиздик бар болчу. Кыскасы, Алла Тааланын беришиндиги менен миллиондогон адамдар менен жаңыдан алака байланыш түзүлүп, алар кайрадан жамаатка кошулушту. Азыр тарбия үчүн активдүү система башталып калды. Аны дагы бекемдетүү керек. Алака байланыштарды кайрадан жандандыруу ишинде баарынан да көбүрөөк аракетти Гана Республикасы жасаган. Андан кийинки орунда Нигерия турат. Андан кийин Африкадагы башка өлкөлөр турат. Танзания бул жактан аябай артта калган. Аларда өз алака байланыштарын кайрадан жандандырып активдештирүүлөрү керек. Ал жерде кайсы бир доордо көп адамдар байыт беришкен деп айтылат. Алардын баарын издегиле. Европада 20 жыл мурда же андан да бир аз убакыт мурун Боснияда башаламандык өкүм сүргөн кезде толтура босниялыктар Германияга көчүп келишкен. Ал кезде 100,000 жакен босниялыктардын баят беришкендиги айтылат. Бирок качан алар өз өлкөлөрүнө кайтышканда алака байланыштар үзүлүп кайда кетип калышкандыги жөнүндө эч кандай маалыматтар жок. Бул жактан ошол өлкөлөрдө да алака байланыштарды кайрадан жандандырууга аракеттенүүлөр керек. Кудум ошондо Индияда алака байланыштарды жандандыруу керек. Батыш Бенгалда көп адамдар баят беришкенин айтышат. Ал жерде да издөө керек. Эгер Новумбайиндерди чанда системасына кошуп алсак, ошондо гана алака байланыштар бекем бойдон турат. Имандарынын Bekim döğüsü minin birge cemaat sisteması minin de alaka baylanışı tüzülüyor. O şunduktan men cange bayit berip cemaat viske kirgin derdi da tahrik ezdi cana vakfı ezdi çandalarına katıştırgıla deyip ait kanelim. Murun kularda da uşul sezimde payda kılgıla. Bu meselede kebir cemaat tarvesi ötü aktivdu bol işte keludu. Birok bir top caylarda cal kolukluda var. Eğer kimdir biro bir cilda kurmandı katar 13 birse da andan ala birgili. Hiç bol bogondu anın kandaydır bir alakası tüzülüp kala deyip ait kanelim. Biz finanslı kurmandıkte kulubiz kerek deyip alardın her biri bilusu kerek. Allah Ta'ala'nın berişindeki minin finansli kurman kılıçlardın san cil sayın ösü baratat. Birok kanca ösü şu kerek bolsa o şun çalık ösku neymez. Misalga bir yıl vakfe di çandasına 85 min adam cange koşulgan. Alhamdulillah. Bağırdık makto alko Allah Ta'ala gagna tandık. Finansli kurmandık tar boyunca uşul ösü bönügu cemaat visin ösü bönügüsünün ölçümü. Birok eger Job tu kısmet kerler hareketine bir yıl bayit birgin adımlardın arasındaki 20 faiz ululardı kattoğu hareket jasışkanda bayit birgin der boyunca ile 110 min adımdan kövrek adım koşulmak. Demek Allah Ta'ala'nın berişindeki minin ösüp önüğü bolup jatkanına şey güman yok. Birok anı dağı önük tutsa bolot. Kinki jil adımlardı koşu digen sel maksat cangıdan cemaat targa. Vakalete mal eller alık akımda Müslüman cemaatinin finanslik işleri boyunca bölüm tarafından yönetiliyor. Aga cakşilap gongul burgula. Allah Ta'ala'nın berişindeki minin akça kaydan kele deyip takir sarsana bol boy. İnşallah. Kuday bürsa Allah Ta'ala anı yetiştiret. Bu Allah Ta'ala'nın vadası. Biz ki öz doğrundu Kurmandık tarihin ruhun mangızın payda kuluçu adımlar ayavayı kerek. Bunu önük duruğu kerek. Bunun için coptu kızmıtkerler dua da suroları kerek. Hareket da casoları lazım. Calip Ahmet Müslümanlar da adımlar minen laka baylan işte tuzu işin atkarular lazım. İç tazalar can Allah Ta'ala sakta makçe bolgun doğru inşallah. Kuday bürsa kaydıp gelişir. Alemi Alsiz darga cana, alistab ketkin derge albette içi bir soruyut. Antkine alar Allah Ta'ala'nın belegini tatktu bolgun son, anne jugotu salişte. Birok san jaginan biz sarsana bolvay biz. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam da sandan kuru cemaat vizda ikhlasluluk. Berilgin dik cana imanduluk boyunca ikhlaslular bolşkirek de basa belgele vaytkan. Demek Navumbayın derdin cana murun ku akmadilerdin da hoşunda yok yalar yok emas. Finansli kurmandıklar boyunca algalo digen ölçüm doğrunun sivevinin alardin ikhlaslu lugunan kabar beret. Alardin ikhlaslu luktarinin ölçüm doğru bilinir. Birok cemaat ve sistemase cugolup ketkin derdi izdoğu can talaşıp hareketin usu kerek. İndiyada da Cigoru'da min ayeti ötkündeyi Bengal digen ay makta da adımlar bayet berip cemaatka kirişken eli. Üzülüp ketkin alaka baylanışta ardın ce taşta ketkin derdin svep derin anekta bilu üçün oşunda eli. Kelecekte oşul kemçilik derdi nazarda tutup davet kuluğa cana tarbiya logo güçlü planda dayarda uçun öz güçlü tekşirip iş planda tüzüğüz gerek. Dünyadaki başka ülkelerde mına uçunda hükmada iş alı baru su gerek. Takta vaytkan da cemaatka koşulgan ar bir adamının üzgül tüksüz alaka baylanışta tüzüğüz gerek. Meyle al kançalık alska imakta yaşavasın. Alaka baylanışta tüzü abdan zarel. Allah Ta'ala uşul işte yatkaruga cemaat tarviska kuç kuvvet versin. Yanvar ayının birinci ve ikinci cumasında vakfe jadid çandasın cange jil jariyelanat. Emme salt boyunca ane jariyelayim jana ötkon jil turalu bir az malumatı da bölüştürün. Vakfe di çandasının 57. jil Allah Ta'ala'nın berişindik terin özünü singdergen boydun 31. dekabr günü ayakta 58. jil 1. yanvar günü başlaldı. Eller alek akımda Müslüman cemaat bultır Allah Ta'ala'nın berişindik minin 6 million 209,000 Funt ölçümünde kurmandı kulu baktısına eb oldu. Al andan muron ku jilga karaganda 731,000 funt aşgırak. Alhamdulillah. Birinci orunda Pakistan ele. Bultır Angliya birinci orunga kelgen bolçu. Andan kin Angliya, Amerika, Germania, Kanada, India, Jana, Avustralya. Avustralya'da maşallah katılgan dardın san boyunca da akça jino boyunca da anca iştirak karıldı. Avustralya'dan kin İndonezya, Dubai, Belgiya, Jana, Arap ölkülerinin biri. Akça bir digi jaginan juoru da men söz kılgandayı Avustralya körnüktü koşumçalarda kıldı. Alar 123 faiz koşumça akça ne çoğul tuşkan. Kanada 21 faiz de anan India 16 faiz de je 17 faiz de jinagar. Je ke baş boyunca Amerika birinci orunda. Alar je ke baş boyunca 70 funt ölçümünde Bileşkin. Şveysariya 59 funt. Angliya 51, Avustralya 56, Annankin, Belgiya, Fransiya, Kanada, Jana, Germania turat. Germania uşul iri cemaatlerden arasında en ayağında turat. Vakfedi çandasına katışkandardın san 1,129,000 den aştı. Vakfedi ke katılgandardın sanın güvoytu jaginan Körnüktü cemaatler bul Mali, Benin, Niger, Burkina Faso, Gambiya jana, Kamerun. Jalp çanda çoğultu boyunca Afrika'da Ghana barnan aldıda andan ki Nigeria jana Mavriki turat. Pakistan'da ki algaç ki cemaat tage ulular boyunca Aljer'de ulular minen baldardın iseptoyları özünce bolat. Lahore birinci ornuga keldi, Rabwa ikinci ornuga keldi. Karachi üçüncü ornuga keldi. Rayondor Aralik orunda tümün kudoy. Rawalpindi birinci ornuga keldi. Andan kiin Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Gujarat, Umarkot, Multan, Hyderabad, Bahawalpur jana, Peshawar. Atfal boyunca Ahmadiyya Musulman cemaatinin jette jashtan tartı montos jashka çeyinke jash baldar din uyum. İri üç cemaat tümün kudoy. Lahore birinci ornuga keldi. Karachi ikinci ornuga keldi. Rabwa üçüncü ornuga keldi. Atfaldar da rayondar aralık orunda tümün kudoy. Sialkot birinci orunda andan ki Rawalpindi, Faisalabad, Sargodha, Gujranwala, Narowal, Gujarat, Umarkot, Hyderabad, Jana, Dera Gazi Khan. Jinalgan Chanda Jaganan, Britannia da on iri cemaat, Batish, Birmingham, Rains Park, Fazal Mechit, Jilingam, Worcester Park, Borburduk, Birmingham, Wimbledon Park, New Malden, Thunduk, Hounslow, Jana, Cheam. Region dor boyunca orundar tümün kulor. London region, andan kin, Midlands, Middlesex, Jana İslamabad, Tunduk Çigiş, Jana Tüştük region. Jin Algan Çanda Boyunca, Çakan 5 Cemaat, Spin Valley, Limington Spar, Bramble Lashom, St. Paul Jana, Orkhumtun. Jin Algan Çanda Boyunca, Amerika'daki 10 Cemaat Vis, Silicon Valley, Andankin, Detroit, Sital, Yak, Kerryburg, Los Angeles, Boston, Borburduk, Virginia, Dallas, Houston, Jana, Philadelphia. Jinagal Chanda Mucha Girman Dage, Besh Jirgilik to Amirlik, Gamburg, Frankfurt, Groschgrau, The Marsh, Wiesbaden. Jinalgan Chanda Boyunca Germania'nın 10 cemaati. birinchi o'rinda Radior Mark, Ana Nuis, Nida, Florishem, Kelin, Freiburg, Koblenz, Mahdiabad, Fulda, Hednove, Jinagalan Chanda Buncha, Kanadadagi Oniri Jamaat, Edmonton, Durham, Milton, Georgetown, Tushtuk Saskatoon, Tunduk Saskatoon. Jinalgan Chanda Buncha Indian Oblustara, Brinjonda Kerala, Jammu Kashmir, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Batish Bengal, Arisa, Un Jamaat, Karnataka, Kadian, Punjab, Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, Lakshti, Jana Rajasthan, Jinalgan Chanda Buncha Indian in Algajke Jamatar, Keralai Kalikat, Hyderabad, Kolkata, Kadian, Kamwal Town, Slov, Bengadi, Chennai, Bangalore, Corona, Gapli, Patap, Priyan, Jana, Kran, Australian Non Jamat Munkulor, Brinchurunda, Black Town, Melbourne, Mountright, Adelithia, Mirstin Park, Brisbane, Canberra, Tasmania. Allah Tala Ushul Kurmandi Kulgan Dardin Bar and Chicks is Silak Termina Silasan. Ayaginda Uzgo Pakistan Dag Ahmadi Musulman Darga, Dua Kulungarde Suranam. Rabba Sharindada, Karshilash Tarvis, Jana, Dushman Darvis Taravinan. Kurdal de Buzug Ayava Yarketer Jasalib Jatat Allah Tala Lardin Jamanchiliginan Arbir Ahmadi Musulman de Saktasan Jana Rabba Sharinda Kurdal de Tinstik Boydan Karmasan Allah Tala Jitek Chilike Jana Bilike da Akalberip Larushul Mam Lege Tura Karashan Musulman Dunyosuchun Jana Evropa da Jashagan Musulmandar Uchun da Duakalgla Francia da Islam din jana suyuktu Peygamber vis Muhammad sallallahu alaihi wasallam din atinan abdan mikachli ko kya juz berdi Nizam de us kolun alip kimdir bironu ushunday öltrunun Islam din talim minen takir alaka baylanishi jok Bis har daim muna ushunday nerselerdin Islam talim minen takir alaka baylanishi jok ekinin aytavis jana Islam talim minen Kandai dribir alaka baylanish yok ekinin dalil deb da kursotavus. Biro kushuga karavastan bul atinan ele musulman deb atal uchu musulman dar jana musulman uyumdar. Öz kılıktarinan jana uşul zulmduktardan kaytishpayt. Ani natijasinda uşul jerdegi musulman dar da. Evropa ölkölöründo je batishta jashagandar. Uşul ölkölördogu jergiliktu adamdardin tura emas reaksiyalarina kabulular mümkün. Alganaimis Kaise Gazitaga Ushul Amal Jasalip Ane Redaktorun Bular Zulmduk Minen Ulturgan Boso Al Gazitada Ushul Jerdegi Adamdarda Ushul Jerdegi Malmat Bulaktarda Tura Emas Reaksiane Bildrip Suyuktu Peygamber ves Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem ga tura emas chavuldarde jasoloru mumkin. Allah Taala ushul jerdegi bilik terge da kuch kuvvet bersin. Alar ushul tura emas reaksiyani toktatuvga harakat qilsin. Qilmishkerlerdi qarmab mizam cheginde jazaga tartsin. Biroq eger tura emas reaksiyalar ko'rsatilsa, anda musulmonlarga tushundiruvchi biroda Jok, natijada alarda reaksiyane kursut. Jana ushinti fitna chagim chiliktin kurama urbai beret. Anen kuchoyu digan korkunuchi bar. Bugungi kundo ekke tarapte zulm duktardan sakto uchun دعا کلو بول احمدی مسلمان جماعت نین میوچل نون ایلے مل دیتے خود موشن دوئی بلکن دور دو کب کب سلوات آئی تو گدا گونگل برگلا وہ دور نون الکاگندہ تھنچتی کردال دے جرا تو گا پریکٹیکل ایک عمل دار دے کھلا آلگن دار دا ارکتے نو لرو لازم اللہ تعالی دنیا نو فتنا چاگم چلک آوالدان خودکارسن جانا اوشل باشال ماندی کردال تیز آرادا تھنچتی کا آئلان کھلسن آمین.
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله